Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Just Eat, der er vores partnere på dansk fodbold.
Velkommen til en hurtig lille landsholdsspecial midt imellem to landskampe efter testkamp mod Færøerne, før Nations League-kamp mod Island søndag aften. Mit navn er Peter Brygmann, med i studiet er fodboldtræner Rasmus Monnerup. Velkommen til, Rasmus.
Mange tak.
En hurtig lille special, lad os nu se. Planen er 30-40 minutter, og det er immer væk kortere end en normalt. Partner på vores indhold om landsholdet er Arbejdernes Landsbank, og så Just Eat partner, når vi glæder os til at se fodbold. Og det gør vi vel i øjeblikket?
Ja, det synes jeg på samme gør. Det er i hvert fald ikke normalt, at jeg glæder mig til en testkamp mod Færøerne, men det er altid sjovt at se, når der kommer nye vinde.
På Medianos Facebook-profil kan du vinde et gavekort på 500 kroner til Just Eat. Du skal gætte udfaldet af Island-Danmark på søndag og England-Danmark i næste uge. Altså for eksempel 2 kryds eller kryds 1, hvis du er til den pessimistiske side. Rasmus, overordnet efter den her kamp mod Færøerne, hvilke svar fik vi?
Jeg synes, vi fik i hvert fald et svar, som vi måske allerede fik i de to første kampe, men vi blev bekræftet i det svar, og det handler om den intensitet, som Kasper Juhlmann gerne vil have det danske landshold skal spille med, især i forhold til det høje pres, men også i forhold til genpresset og i forhold til det her med at tage initiativ i kampene. Det forsøgte man jo og lykkedes jo ret godt med faktisk mod Belgien, selvom det er den kamp, vi taber, men der var det tydeligt, at det er noget af det, der er blevet arbejdet med landsholdet, og så fik vi også eller nogle svar omkring, at der er en klar spillestil, men den er også, der bliver også justeret lidt i forhold til, hvad for nogle typer vi er på banen, altså både med Mæle som venstreback, som gav et andet udtryk, Andreas Skov Olsen som den her højre kant, som stod meget bredt i store perioder, og Dalsgaard, der havde lidt den rolle, han har i Brentford. Så interessant også at se, at man også er klar til at ændre lidt efter, hvad er det for nogle typer, man har til rådighed, hvad er det for nogle rum, der skal fyldes ud på bestemte tidspunkter. Det synes jeg var ret interessant at se, især første halvleg selvfølgelig.
Det her med nærmest overfaldsfodbold og det høje pres og et højt tempo, hvor meget er det retning for den måde, som Kasper Juhlmann gerne vil spille med landsholdet, og hvor meget er det en generalprøve for kampen mod Island?
Ej, det er retningen. Det er det, vi kommer til at se for landshold. Det er slet ikke i tvivl om. Og det er jo klart, at den her sådan antagelse, der har været i mange år, at Kasper Juhlmann, det er possession-fodbold, og det er stor fokus på, at vi skal bare have bolden, så ser det rigtig godt ud. Og det vil Kasper Juhlmann også gerne, men det er jo intensiteten i spillet, som han er optaget af, og som vi også har set landsholdet praktisere i de her kampe. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi vil se et dansk landshold, der bliver endnu mere aggressiv, end vi har set i de første par kampe. Altså, jeg tror, at udviklingen vil gå mod endnu mere aggressivt udtryk, og det er jo klart, det er jo også lige guf for Juhlmann og Vihors og se det straffespark, som Andreas Skov Olsen han hiver, fordi det er jo lige præcis en af de store forskelle på den måde, vi pressede på under Uge Harreide, hvor det var lidt mere afventende, og hvor kanternes rolle i højere grad var at lukke siderne ned. Der skal kanterne med i det første høje pres, jeg skal gå i pres på stopperne. Og det var det, Andreas Skov Olsen gør på sådan en nattestad, da han så laver det her straffespark. Så det var positivt, og det synes jeg, man skal huske, selvom vi godt kan blive enige om, at Færøen er ikke et af verdens bedste landshold, så er det jo stadigvæk ting, der skal lykkes. Og jeg vil sige, det niveau, landsholdet spillede med i første halvleg, det var rigtig stærkt.
Det er jo ret interessant i forhold til, når man tænker på, Åke Hareide kom jo til med, jeg ved ikke, om han brugte det der drilleord med gennembrudshissighed, som var altså selve kernen i det gamle drillefodbold, det positive del af det. Ikke? Og så det her med, at vi skal afslutte vi skal erobre bolden inden for så og så mange sekunder, og vi skal også afslutte hurtigt. Det her i virkeligheden, er det sådan en videreudvikling af den tænkning på den del af spillet?
Ja, det kan man godt. Det synes jeg godt, man kan sige. Men igen er det jo også noget med kommunikation, og altså, det er jo rigtigt, man kan jo godt få kommunikeret til noget positivt, at man skal spille meget direkte, og det kan også være underholdende at se på. Men fodbold er jo blevet så komplekst, at problemet er, altså Drillo var jo i bund og grund rigtig, rigtig langt forud for sin tid og lavede nogle ting, både i forhold til at bruge data og kigge på, hvad er det, der kan betale sig i fodbold, altså den her lidt mere kyniske tilgang, som alle hold jo anvender i dag, men det er bare blevet mere komplekst, og det vil også sige, du kan ikke nøjes med kun at kunne det, og det er også det, jeg synes, som landsholdet er ved at bygge ovenpå, at man også skal kunne noget andet, at man også skal kunne have bolden i længere sekvenser, dominere lidt mere på bolden, men det er jo sjovt at se nu, at det er jo et landshold, som presser markant højere, end vi gjorde under Harreide, som jo egentlig havde det her mantra med en hurtig afslutning, gerne ind i de her 5-6 sekunder, og ellers er det meget svært at score mål, og det var jo også det Drillo, han returnerede sig frem til. Og der er jo sket noget med fodbold, fordi det er rigtigt, at det er lettere at score inden for de første par sekunder, hvor du råber bolden, men det er også derfor, jo højere på banen du kan råbe bolden, jo større chance er der for at komme til afslutning, og det er jo det, som jeg synes, landsholdet har bygget på.
Er det, vi ser nu fra Kasper Hjulmand og hans landshold, er det et opgør med ham selv, den her forestilling, som mange har trukket ned over hovedet på ham, og vi har hørt til uendelighed, det her med possession og alle de her ting, eller er det bare en forlængelse af det, han gjorde i sin anden epoke i Nordsjælland, hvor det også blev mere direkte?
Jamen det er jo bare udvikling i fodbold, og det er udvikling i spillestil, som jo, altså, det der jo er interessant, hvis du snakker med Kasper Hjulmand og Flemming P. om den her, som jo er blevet billedet på deres FC Nordsjælland første periode, hvor Kasper var der, den her Champions League-kampagne. Så er det jo sjovt, fordi så har folk jo en indstilling til den, at det var naivt, og det var nærmest en skandale for dansk fodbold, at Nordsjælland ikke stillede sig ned og spillede med lange bolde osv. Men de er jo meget klare i mailet omkring, altså planen var at spille dybt, hvis de kunne det. Problemet var bare, at modstanderne, de mødte, de var så dygtige, at de kunne ikke spille dybt, fordi de var simpelthen ikke dygtige nok til at få sat spillet op, så de kunne spille de her dybe bolde her. De ville meget gerne med 2-3 afleveringer spille bolden ud, og så spille den dybe bold. Problemet var bare, at de hold, man mødte, de var så dygtige, og det var Nordsjælland ikke på det tidspunkt klar til. Så jeg synes egentlig ikke, det er en kæmpe forandring for Kasper Hjulmand, men det er jo klart, det er jo en udvikling, der har været i spillet, og kigger du på nogle af de her sådan traditionelt possession-træner, Bielsa, Guardiola især, Sarri for den sags skyld også, så deres udvikling har jo også været til et spil, som er blevet meget mere direkte, når muligheden er der. Altså det, og det er det, man skal huske på, når man taler om de her trænere, og taler om, jamen, hvorfor vil de bare have bolden så meget? Men det vil de som sådan heller ikke. De vil rigtig, rigtig gerne spille enormt direkte. Lige så snart, at der er mulighed for det, så skal bolden spilles i dybden. Og det er jo også det, vi ser med det danske landshold nu her.
Kan man ud fra de her foreløbige tre kampe, men især den her mod Færøerne, sige, at om der var vindere, nogen der er rykket tættere på en startopstilling?
Det synes jeg egentlig er lidt svært at sige, og jeg var faktisk ret overrasket, da jeg så startopstillingen, fordi som Hebo og jeg talte om, da vi lavede optakten til de her kampe, så forventede vi faktisk begge to, at Kasper Hjulmand ville komme mere eller mindre med det hold, som skal spille de to næste kampe, og det er jo ikke det hold her, der skal gøre det. Og det var jeg var lidt overrasket over det i forhold til, at han gjorde det, Kasper Hjulmand, men synes egentlig også, det er et eller andet sted et udtryk for en mand, som stoler rigtig meget på sig selv og på sine idéer, og ikke har behov for at overbevise spillerne om, at det er den rigtige vej at gå. Altså, han er fuldstændig klar i spyttet omkring, det er den her måde, vi skal gøre det på, og derfor vil han også godt give andre mulighed for at vise sig frem, og det fik vi den kamp her. Så jeg synes egentlig ikke, at man kan tage på den måde om tabere. Der er selvfølgelig lidt omkring Mathias Jensen og Philip Billings præstation, var jo ikke sådan, at de bare kom i spil til startopstillingen til de næste par kampe, men det var heller ikke, fordi de spillede en dårlig landskamp, så på den måde synes jeg ikke rigtigt, der er nogen, der står ud som værende de helt store tabere i de her kampe her. Og hvis man skal tale om en taber, så er det jo svært, fordi Kasper Højer skal nok få mulighed for at vise frem på landsholdet. Men i og med, at han ikke er med, og i og med, at Christian Pedersen kommer ind og gør det faktisk rigtig fint, så er det jo klart, så kommer han jo ikke tættere på den her venstreback, når nu Joachim Mæhler og i øvrigt også viser sig frem på venstreback.
Og det der med vinder, altså hvor man taler meget om Andreas Gård Olsen og Joachim Mæhler efter den her kamp mod Færøerne, er det for taknemmeligt en baggrund til, at man kan lave den slags konklusioner?
Nej, men det synes jeg faktisk ikke, det er, fordi man skal jo slå de modstandere, man står overfor, og det var jo også det, vi lidt, når nogen, og det har vi også selv været lidt efter Harreide i forhold til, hvad var det for nogle kampe, han vandt, men det er jo, det handler om at vinde de kampe, du står overfor, og for spillerne, og en Andreas Skov Olsen, handler det jo også om at gå ud og vise sig frem i sådan en kamp her, og jeg er jo med på, at han spiller over for en Superliga-spiller, som han jo også har spillet mod nogle gange i Superligaen, og blandt andet gjort ondt på over på Vejle Stadion i William Moore Davidsen, men når det så er sagt, så leverer han jo så god en præstation, at han jo bringer sig i spil til en startopstilling til måske begge kampe, men i hvert fald den ene af de to næste kampe.
Og det kommer vi til alt det her med de enkelte positioner, hvor vi simpelthen går holdet igennem. Jeg kan godt tænke mig lige som afslutning på det indledende her. Det man kan kalde et executive summary, det er sådan en konklusion, der ligger i indledningen. Tre ord på skiftet fra Harreide til Hjulmand.
Jamen jeg har skrevet intensitet, struktur og videreudvikling.
Ja, og positivt?
Ja, det synes jeg i den grad. Altså, vi skal huske på, at som du også selv var inde på, Peter, i den udsendelse, vi lavede som optakt, at så de her kampe, der blev spillet mod Belgien og England, var jo i bund og grund som preseason-kampe, og det var jo interessant at se også. Jeg så også lige nogle data på, at mod England, der havde Danmark løbet markant mindre, end man gjorde mod Belgien, fordi man simpelthen, spillerne var trætte på det tidspunkt. Ja. Ikke? Så det er jo svært at bruge for meget, men jeg synes grundlæggende set, så synes jeg, det har været positivt, den start, Kasper, man har fået.
Det er mere interessant at kigge på holdet.
Det synes jeg. Jeg synes, det er jo nogle lidt andre spillere, der kommer i spil, og nogle spillere, som... og det er jo det, der sker. Altså, det var jo måske mest sådan signifikant, da Morten Olsen tog over, fordi der var det nogle helt andre spillertyper, og selvfølgelig bedst eksemplificeret ved Dennis Rommedal. Altså, så der var nogle helt andre spillertyper, der kom ind pludselig på holdet, og selvfølgelig også, fordi de var et andet sted i deres karriere. Nu var de klar til det. Og jeg synes, det er interessant at se de spillere, der bliver bragt i spil. Jeg synes også, det var interessant at se, selvom anden heller ikke var god, så var det sjovt at se en Brathwaite som nier og Josef Poulsen som nier. Det er jo noget, vi ikke har været vant til at se på det danske landshold, og det er det, jeg talte om, hvordan man kan fylde den her nier ud. Jamen, det kan være med noget fart, det kan være med noget power, men det kunne jo også godt på et tidspunkt være med en Christian Eriksen i sådan en slags falsk nierrolle.
Inden vi går ned og kigger på holdet, får I lige et klip fra vores kanal, der hedder Mediano Sport og Perspektiv. Der ligger der en samtale med journalist og forfatter Asger Hedegaard Bøje om spillets forvandling, og Asger har skrevet den her bog om spillets forvandling. Her kommer der et klip, hvor han fortæller om spillertyperne.
Altså, jeg talte med en ungdomstræner her i Aarhus for et par år siden, som har trænet ungdomshold i årtier. Og han sagde, at han sagde meget kort, vi laver ikke Stig Tøfting længere.
Og det her, selvom det måske kan lyde anderledes, så er det faktisk en kompliment til Stig Tøfting. Det handler om den her forvandling i spillet fra arbejdersport til middelklassesport, som både gælder i spillertyperne, i spillestilen og selvfølgelig også med tilskuerne, med alt det, der sker rundt omkring industrien, fodbold. Så interessant at høre Stig Tøfting fremstille hen i den her kontekst. Og som sagt, det er kanalen Mediano Sport og Perspektiv, man skal finde de her udsendelser. Der ligger rigtig mange spændende ting derovre. Så har jeg givet Rasmus en opgave, som vi bruger som struktur for den anden del af udsendelsen. Rasmus skal sætte holdet til kampen mod Island. Og vi starter nedfra, altså i målet, der gider ikke spørge dig om, men lige omkring målmandspositionerne, bare lige for at tage den, nu har vi ikke talt om det her efter at transfervinduet lukkede, og der var den her situation, hvor Jonas Løssel er jo i Everton, og Everton hentede Robin Olsen. Betyder det, at selvfølgelig betyder det, at det bliver sværere med spilletid til Jonas Løssel, og Jesper Hansen skal ud og spille i Champions League. Skal Løssel skifte klub til vinter, hvis han skal med til EM, eller skal han have en chance?
Altså, det er jo svært at sige, fordi det er jo sådan med Jonas Løssel, at det var rigtig, rigtig godt for ham at komme til Huddersfield og spille, fordi det er jo et problem, når man er målmand, så er du, altså, det er jo sjældent. Vi har set en lille smule herhjemme med FC Nordsjælland, at Flemming P. har leget lidt med tanken om, at kunne man rotere på målmands position, men er jo også endt med faktisk at spille med en fast målmand, og det er jo utaknemmeligt at være reservekeeper, men omvendt, så er det jo også sådan, at altså Kasper Schmeichel er jo slet ikke i diskussion på det danske landshold. Men udfordringen er jo selvfølgelig, altså Gud forbyde det, men tænk, hvis Kasper Schmeichel bliver skadet op til en slutrunde, og vi så skulle til at kigge på, hvad har vi så af løsninger. Heldigvis er han meget, meget sjældent skadet, Kasper Schmeichel. Men det er den udfordring, men det har jo hele tiden været sådan i Everton. Pickford har været klar nummer et, og så har der været ham her, João Vigna, som er en portugisisk ung, meget, meget talentfuld målmand, som jo er kommet ind, som jo også et eller andet sted har byttet lidt med Løssel i forhold til at være reservekeeper på kampdagen i Everton. Så i bund og grund, så ændrer det ikke så meget, udover at nu er der pludselig fire rigtig dygtige målmænd, og Robin Olsen er jo kommet ind for at presse Jordan Pickford. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det kan man bare kigge på Pickfords seneste præstationer, og så forstå, hvorfor at man gerne vil have noget konkurrence til ham. Så Jonas Løssel skal i hvert fald tænke sig om, og man kunne da meget vel forestille sig, at Løssel blev lejet ud igen, når vi rammer januar, og der er formentlig en championship-klub, der har brug for en rigtig dygtig og driftsikker målmand. Og hvis han gør det og spiller... lad os sige 20-25 kampe i løbet af foråret, så kommer han også med til EM.
Lad os prøve at gå op i forsvarskæden, og lad os tage baksene først. Her så vi Joachim Mæhle i venstre side, og Henrik Dalsgaard. Og Dalsgaard blev så erstattet, og vi så Christian Pedersen komme ind og få sin landsholdsdebut. Hvis du skulle sætte holdet til kampen mod Island nu, også med især England og Belgien kampene i en mente, hvad ville det så være?
Oh, men en ting er, hvad jeg vil. Jeg kan prøve at tænke lidt på, hvad det er, vi kommer til at se formentlig for Kasper Hjulmand og Morten Wiehorst. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at Robert Skov kommer til at spille den venstre bak, og Daniel Vaz kommer til at spille den højre bak. Daniel Vaz har spillet rigtig, rigtig meget for Valencia, godt nok som central midtbane, men blev simpelthen sparet, og det gør Robert Skov også til den her kamp her, for at se nogle andre ting. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg synes, Joachim Mæhle ser rigtig spændende ud. Det er jo ikke kun i den her landskamp, han ser virkelig, virkelig god ud i belgisk fodbold også, og kan netop spille begge sider, og gør det jo rigtig fint, også som venstreback. Altså, jeg var selv nede at se ham til U21-storrunden i Italien sidste sommer, hvor han jo spillede den her venstre wingback i Niels Frederiksens 3-4-3-system. Og så rigtig, rigtig fint ud, fordi han netop har scoret faktisk også 2 mål, fordi han netop får mulighed for at komme i feltet, og får mulighed for at komme ind også til sit højre ben, som han gjorde i kampen i går. Så lige nu vil jeg sige, sådan hierarkiet hedder nok Skov til venstre, Vaz til højre, og så Mæhle som første.
Som har rykket op forbi Dalsgaard.
Det synes jeg bestemt, han er. Og så synes jeg, Christian Pedersen også kom ind og fik vist, hvad han også er lavet af, og er også en, der banker alvorligt på. Så vi ser faktisk, vi er meget godt stillet, og altså, Jens Stryger, det er jo lidt unfair for ham, fordi han har gjort, hvad han skulle på det danske landshold, men er jo skadet og dermed ikke været med, og pludselig er der så bare andre, der har gjort det rigtig, rigtig, rigtig godt. Han skal nok få sin chance, men den skal han også tage, fordi der er ved at være hård kamp om det.
Så var der jo det spørgsmål på de sociale medier, som vi blev stillet i forhold til, hvis Nikolaj Bøjlesen gennemfører for eksempel et forår skadesfrit, hvor tæt han så vil være på.
Jamen, så kommer han i spil, det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, også fordi Nikolaj Bøjelsen er jo lidt anderledes. Altså, man kan måske sammenligne ham lidt med Niklas Jensen som type. Altså den her meget, meget intelligente, altså fodboldintelligente venstre bak, som jo faktisk sådan kan være lidt playmaker for den her venstre bak position. Og det synes jeg ikke nødvendigvis nogle af de her spillere, de rummer. Så hvis man gerne vil bygge lidt anderledes op, altså det kunne være en lidt skæv opbygning med en venstrebenet spiller, der kan gå ind i nogle kampe. Det kan både være, når man skal jagte noget, men det kan også være nogle kampe, hvor man forudsat kampe, hvor man kommer til at være meget dominerende, så er jeg slet ikke i tvivl om, at Bøjlesen kommer i spil.
Prøv så at lade os gå ind i midten og så sige, jamen, nu så vi Mathias Sanka, også kampformsmæssigt igen, uden at skulle gøre Færøerne dårligere, end de er, men det er en venskabskamp og de her ting. Så jeg siger, tjek ud for ham. Vi har set selvfølgelig Simon Kjær og Andreas Christensen. Hvem er de to mod Island? Eller hvem er de to der? Og her går jeg ud fra en firkæde bag stadigvæk. Som du vil tro, Kasper Hjulmand vælger?
Jamen, jeg tror, det bliver Simon Kjær og Andreas Christensen, der kommer til at spille. Men Sanka spillede sig bestemt ikke længere væk, og Sanka, nu skal det ikke være en udsendelse med PSK det her, men man kan jo lige præcis se, hvad det er, hvorfor Ståle er så glad for, at Sanka er kommet hjem til København, fordi de bolde, han spiller op i banen, jeg er med på, at der lige er en enkelt, der bliver opsnappet af Hallo Hansen i går, men de bolde, han spiller op i banen, det er bare rigtig, rigtig vigtigt, at du har nogle stopper, der også kan spille de bolde. Så der er slet ikke nogen tvivl om, Sanka kommer også til at banke alvorligt på, men jeg synes stadigvæk, at det er Simon Kjær og det er Andreas Christensen, som vil starte de to næste kampe.
Bare lige en tanke omkring det her med højre og venstre og Sanka. Når han har spillet med Simon Kjær, som jeg husker det, så spiller han til venstre. I FCK spillede han til højre, hvor Victor Nelson spiller. Man går ud fra det, Victor Nelson og Sanka. Hvor meget betyder det, om han spiller til højre eller venstre?
Jamen, det betyder alligevel en del. Altså, Sanka er rigtig, rigtig dygtig, også med sit venstre ben, og er rigtig dygtig til at positionere sig, så han ofte kan også spille nogle bolde frem med sit højre ben, når han spiller venstre stopper. Men man kan sige, så Sanka kan sagtens dække begge sider, og jeg tror egentlig, at Ståle for at få ro på Victor Nelson, lad ham blive i højre, og så ligger Sanka over i venstre. Men det handler jo også lidt om, at Jannik Vestergaard er jo højrebenet, men er jo en af de bedste. Altså, han ligger nummer 3 i forhold til, når man kigger på Premier League, midterforsvarende, hvem der bruger, laver flest afleveringer med deres venstre ben. Så han er jo helt tryg ved at bruge sit venstre ben. Altså, og det giver bare en god ro i det danske spil, fordi han er så komfortabel med sit venstre ben, og derfor så passer det fint for Sanka at spille til højre.
Du havde talt om, ikke behovet for, men altså, nysgerrigheden efter at se et tremandsforsvar.
Ja, og det Det var jeg egentlig også, altså jeg synes jo, indskiftningen af AC var jo også lidt et skridt derhen af i forhold til, og det tror jeg også, det var ikke bare et forsøg for, at nu skal vi lige gøre et eller andet, og nu skal vi lige have AC ind og spille. Jeg tror simpelthen, det handler om, at Hjulmand gerne vil have mulighed for i nogle kampe at sætte AC ind som sekser, så han faktisk kan komme ind med kan spille med en ekstra midterforsvar, og så kan det være perioder, han går ned og ligger fast nede i midterforsvar, men det kan også være opbygningsspillet, som vi så i går. Så det synes jeg egentlig var ret interessant at se den der fleksibilitet, som der stadigvæk er i landsholdet.
Og det er også noget, man kan med en type som ham.
I den grad.
Ja. Lad os prøve at bevæge os op på midten, hvor vi så Mathias Jensen og Philip Billing med Eriksen som den tredje spiller her. Vi har haft udgangspunktet med Thomas Delaney, var den gennemgående. Så vi en kamp med Pierre Emil Højbjerg og en kamp med Christian Nørgaard. Christian Nørgaard ude. Umiddelbart vil man sige, så giver regnestykket, at det er Pierre Emil Højbjerg og Thomas Delaney, der er de to centrale. Regner du også med det?
Helt klart, helt klart. Det vil være meget overraskende, hvis det ikke bliver sådan.
Er der nogen, der rykket frem her?
Nej, altså, jeg ved ikke, rykket frem. Altså, jeg synes,
altså som for eksempel Christian Nørgaard gjorde i kampen mod England.
Jo, men jeg synes Mathias Jensen og Philip Billing får vist sig frem, og der var jo en ret klar sådan, struktur med Mathias Jensen som den dybdeliggende playmaker, altså en sekser, og så Philip Billing, der lagde sig ud sådan, både primært i venstre halvrum, og så Christian Eriksen ud i højre halvrum. Så jeg synes jo, strukturen fra de første, altså fra kampene mod Belgien og England, den så vi jo, at det var ikke tilfældigt. Det kommer til at være et billede, når Danmark bygger op, at man får, de to 8'er, der ligger sig i hver deres halvrum, og så på den måde er med til at sætte spillet. Og jeg kunne rigtig godt lide de her sekvenser, blandt andet er der den her store chance, Cornelius brænder, men det er jo et fantastisk angreb, Danmark sætter sammen, og der er det jo det, ja, det er en dårlig modstander, men det er stadigvæk rigtig, rigtig flot, hvor Christian Eriksen ender med at komme rigtig langt ned faktisk, og være med i den første del, og så får man, sat spillet op derfra. Så der var nogle spændende ting, men jeg synes, Mathias Jensens første halvleg var rigtig god, og vi ser jo, hvad det betyder at have en spiller, der også har det lange spil i sig, altså har nogle rigtig, rigtig gode bolde, så længe han har kræfter til det. Men jeg vil sige, lige nu, der hedder den helt klart Pierre Emil, og den hedder Delaney, og så hedder den stadigvæk Nørgaard, nu er han jo skadet desværre, men når han kommer tilbage, så tror jeg også, han kommer til at banke på.
Hvad så vi omkring, man taler altid om Christian Eriksen, men han ligger bare foran de der to centrale, men der er mange varianter af det. Hvad beder du mærke i her?
Ja, men det er der nemlig, og især det her med hans udgangspunkt, sådan ude i det her venstre halvrum, højre halvrum, som han ofte tog, det gjorde jo, at Christian Eriksen får jo, altså, lidt mere plads i virkeligheden, end han gør, hvis han ligger ind som decideret 10'er, fordi der har man ofte minimum én spiller, altså en sekser, og gerne to sekser, de fleste hold, når man møder Christian Eriksen, til at lukke det rum ned. Så det fungerer egentlig ret godt, synes jeg, at han kommer lidt ud og ligger i højre halvrum, fordi han får lidt mere tid på bolden, og kan også komme mere på bolden. Men det er jo stadigvæk balancen i forhold til, du skal have meget, Christian Eriksen meget på bolden, men det kan også blive for krampet, hvis man hele tiden søger Christian Eriksen i alle sekvenser i spillet. Så den her balance mellem, at vi skal bruge ham, men vi skal selvfølgelig ikke bruge ham hver gang, fordi hvis vi gør det, så bliver det også for lidt for modstanderne at læse. Og jeg synes, jeg især var jeg ret begejstret for Andreas Skov Olsen og Christian Eriksen sådan relation. Man kan godt se, at det var to spillere, der gerne vil spille sammen.
Sådan formæssigt med den spilletid, som Christian Eriksen får i Inter, og også, selvfølgelig også tidspunkter på sæsonen, fra når han er allerbedst. Hvor er han så nu?
Ej, der er, lad os sige, 70%.
Indeks 70?
Indeks 70, kan man skal lære.
Okay. Ja. Spændende, fordi det var, altså nu igen, jeg er ret spændt på at se det der trin op, som det bliver mod Island, og selvfølgelig to trin op, som det bliver mod England.
Lige præcis, og jeg synes også, altså de fejl, som Christian Eriksen laver i går, altså han har jo nogle sådan relativt uprovokerede boldtab, hvor han smider bolden frem, og altså den dårlige fremspil og dårlige indlæg, altså det ser vi jo normalt ikke fra Christian Eriksen, så det er også en spiller, man kan også godt se på ham, selvom jeg synes, han er han virker som en klassefyr, havde han sagt det, også i forhold til, hvis man går ind og hører den snak, Troels Bæk har med ham, altså han virker jo som en, der ikke lader sig slå ud, og egentlig bare kører på, og så også, det er så stærkt, selvom jeg kan se, der er mange, der ikke forstår, han bliver ind, og jeg kan meget godt lide det, han siger, jamen, så må jeg bare spille mig på. Altså, det kan godt være, at det er et verdensklassehold, men han ser også sig selv, og han er en verdensklassespiller, Christian Eriksen. Og det er bare det, vi skal ham op på igen, men jeg kan også se, at han er lidt ramt på selvtillid. Mm.
Lad os prøve at rykke frem i offensiven, og vi har været inde på Andreas Skov Olsen. Hvis du skulle sætte holdet, og igen, det her, jeg spørger ikke dig 100% subjektivt, men som du tror, Kasper Hjulmand vil sætte holdet, hvordan vil du så sætte de tre forreste her?
Jeg tror, det ender med, at det bliver Josef, Kasper Dolberg og Martin Braithwaite, der kommer til at spille den første kamp mod Island. Men jeg vil også sige det sådan, at Andreas Skov Olsen, selvom det var færgerne, man mødte, så banker han alvorligt på, og Cornelius fik jo også vist, at man kan regne med ham. Jeg ved på, han brænder chancen, men han er god i det opbyggende spil, Cornelius. Han er rigtig, rigtig dygtig, når han kommer i feltet, især på de høje indlæg. Så jeg synes, han fik også vist sig frem, men altså Skov Olsen giver jo noget andet til det danske spil. Altså hvor du kan sige, Braithwaite, der har du noget dybde, og du har noget fart. Josef, der har du noget fart, og du har noget power. Men Skov Olsen giver jo driblingerne. Altså han giver jo den her kant, der kan stå bredt, og både kan gå til baglinjen og slå ind med højre, men selvfølgelig også kan komme ind, som vi kender ham, og sparke med sit venstre ben. Og især sådan den der connection, der var med Christian Eriksen, det er jo også sådan, når man kigger på som træner, at man nogle gange har en fornemmelse af, de her to spillere, det bliver rigtig godt. Men nogle gange, der har du egentlig sådan lidt et neutralt take på det, at sige, nå, lad os se, hvad der sker. Og så kan du bare se, allerede på træningsbanen, det er typisk, når man er i en klub, når du henter en ny spiller ind, så allerede på træningsbanen kan du se, hvis der bare er to spillere, der bare klikker. Og ikke fordi det var så voldsomt, men jeg synes bare, man godt kunne se Andreas Skov Olsen og Christian Eriksen. Der var en god forståelse, og der var den her ro, og den her lidt arrogance, han spiller med Andreas Skov Olsen. Den passer jo rigtig godt til, hvis man gerne vil have Christian Eriksen ud og ligge i det her højre halvrum, så er der en god connection mellem de to, og det kunne der godt blive brug for mod Island, som også står meget, meget dybt på banen.
Hvis Andreas Skov Olsen skulle skubbe sig ind i startopstillingen, hvem er det så i stedet for?
Så tror jeg faktisk, at i stedet for Braithwaite lige nu, også i forhold til Braithwaites manglende spilletid i Barcelona, men derfor synes jeg også, det var fedt at se Kasper Juhlmann. Det kan jeg jo rigtig godt lide, at man selvfølgelig skal man holde fast i nogle ting, men også at se Braithwaite, indtil Josef kommer ind, se ham som nier, fordi det kommer, altså hvis Braithwaite skal spille i Barcelona, så er jeg ret overbevist om, at det skal være som nier. Nu har han også fået trøje nummer 9, hvilket i sig selv er ret stærkt i Barcelona, men der kunne jeg meget vel se, at hvis han skal på holdet der, så kommer det til at være som nier, fordi du så har en spiller, der løber dybt for nier position. Og det kan der jo godt blive brug for, især en kamp som den mod England, at du har en anden type end en Dolberg eller Cornelius.
Altså jeg blev mærke på det første pressemøde, hvor Kasper Juhlmann udtager sit hold, altså Andreas Skov Olsen er på og ender sig med ikke at komme med på grund af tingene i Italien og så videre, ikke? Men det virker som en spiller, og det tror jeg ikke har en ret meget med nordsjælland at gøre, men en spiller, som han virkelig gerne vil føre ind på det her hold. Kan han blive, hvor vi brugte det her ord meget, men kan han blive instrumental for måden at spille på, når han bliver foldet rigtig ud?
Ja, det synes jeg faktisk er rigtig interessant, fordi nu nævnte jeg selv Dennis Rommedal, som jo måske for mig i hvert fald blev et billede på Morten Olsens start som dansk landstræner. Nu var det de her hollandske kanter, som jeg kalder dem, altså de her kanter, som enten har driblefærdighed eller har masser af fart, og som står rigtig, rigtig bredt på holdet. Og det blev jo sådan et billede på, nu kom Morten Olsen ind, og nu skulle vi spille på en anden måde med det danske landshold. Og så var der selvfølgelig også en tier, der blev opfundet, eller ikke opfundet, men bragt ind i dansk fodbold, og vi taler om Jon Dahl Thomasen bag Ebbe Sand, som sådan måske noget af det bedste, vi har set i den konstellation. Men der synes jeg egentlig, Dennis Rommedal for mig, det blev billedet på Morten Olsens landshold, og Andreas Skov Olsen kan godt blive lidt det samme, og det er jo også derfor, når Kasper Juhlmann siger, vi har brug for en spiller som Pione Sisto, fordi han kan nogle andre ting. Det er jo også det, Andreas Skov Olsen kan. Altså, han er jo en helt anden type end Braithwaite og Josef, og det er jo bare fantastisk, at vi har de muligheder, fordi det gør jo også undervejs i kampene, der kan man ændre spilbilledet. Altså, det er jo, der kan man jo vælge at sige, okay, nu er det måske en periode, der har vi brug for at have en Josef Poulsen, der kommer fra siden og kommer i feltet osv., men andre perioder, der har vi brug for at have en Andreas Skov Olsen, som står lidt bredere, og derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at se Andreas Skov Olsen sammen med Daniel Vass eksempelvis. Fordi så får du den her med, at du kan have Andreas Skov Olsen, som står meget, meget bredt i banen, og så en Daniel Vass, der går ind og tager halvrummet og får mulighed for måske at spille sammen med Christian Eriksen der, og så på den måde kan sætte Andreas Skov Olsen op. Og så er han bare en god afslutter. Altså han er jo, jeg synes Dolberg er en rigtig, rigtig dygtig afslutter, og der er nogle dygtige afslutter på dansk landshold, men han er i toppen, når vi snakker afslutter på dansk landshold.
Kan du se et scenarie derude, når spillerne, de rigtige spillere, er i den rigtige form, hvor Pione Sisto i den ene side, Andreas Skov Olsen i den anden, Kasper Dolberg i midten?
Det kunne man sagtens forestille sig.
Eller er det et utopia, der rummer for mange manglende preselementer og fysiske elementer osv.?
Ej, jeg synes, i forhold til presset, der kan være lidt med Pione, man lige skal have justeret på der, men vi så netop, som jeg sagde, Andreas Skov Olsen, der går ind og kommer først på bolden, der bliver spillet fra Heilo Hansen til Sonny Nærtestad, som han så får straffesparket på. Og han er helt, helt tryg og helt komfortabel med den måde at presse på, for den kender han også fra FC Nordsjælland. Men jeg vil sige, altså det der jo er i det er, at vi har så meget kvalitet. Altså hvis Braithwaite får kampe for Barcelona, så spiller han altså i FC Barcelona. Og med al respekt for Midtjylland, så er der forskel på de to klubber. Og hvis Josef Poulsen bliver ved med at spille fast i Leipzig i Bundesligaen, på et af de bedste hold i Bundesligaen og blandt de bedste hold i Europa, så er det klart, så skal der rigtig, rigtig meget til. Men der kan jo godt være kampe, hvor man møder hold, hvor det er de typer, man har brug for. Altså, hvor man har brug for nogle dribler, og hvor man har brug for nogle lidt andre typer.
For at åbne en lavstående modstander op, for eksempel.
Lige præcis, og der, altså, der er det jo heller ikke, det står jo heller ikke skrevet nogen steder, at Danmark skal spille med en midtbane med to sådan lidt mere kontrollerende, hvis vi kan kalde det i Delaney og Pierre Emil, og så Christian Eriksen. Altså, det kunne også godt være Christian Eriksen sammen med den ene af dem, og så få plads til en til spiller, og så nærmest få plads til fire offensive spillere. Det har vi også ikke at sluge, man gør før.
Ja, fordi det er sådan sat meget eller ud i stereotyper, så kan man sige, at Åke Hareides hold, det havde et defensivt udgangspunkt. De skal ikke score mod os. Meget fysisk pres på Josef Poulsen og Martin Brathwaite og en link-up-spiller i Nikolaj Jørgensen. Men de var så sus med ikke ret målfarlige. Versus, og nu tegner det der glansbillede med Pio Nusisto, Andreas Gårdelsen og Dolberg, som den kølige afslutter, der er rigtig, rigtig dygtig til det. De andre skaber chancerne. Altså et hold, hvor udgangspunktet er et scoremål.
Lige præcis. Det synes jeg godt, man kan tage med. Og så synes jeg også, der ligger jo også i det, at som vi har talt om før, og igen, nu kommer det til at lyde som om, at jeg taler Hareides præstation ned. Det gør jeg bestemt ikke. Men der havde vi bare et dansk landshold med rigtig mange spillere, som var på toppen og spillede fast i deres klubber. Og der synes jeg jo bare, at man skal være klar til at ændre. Og det var det, Morten Olsen jo endte med at få rigtig meget kritik for. Også fordi det blev måske for meget til sidst i forhold til bare hele tiden at prøve at ændre på nogle ting og nogle positioner. Og der skal jo være en balance. Men det er jo tydeligt, der er jo en stamme på det her hold, som jo under Hareide var stammen måske 9 eller 10 spillere for den sags skyld. Det tror jeg ikke, vi kommer til at se under Kasper Juhlmann. Der tror jeg, vi kommer til at se en stamme på en 5-6 spillere, og så bliver de resterende, det kommer an på, hvem er det, der er i form, og hvad er det for et kampbillede, man forventer.
Andet på opstillingen, inden vi lige slutter af med kampbilledet med Island, altså mod Island.
Nej, men jeg synes det var netop interessant at se, hvor mange sådan forskellige mønstre er uden at der skal gå bjælter i den, og så meget tid har Kasper Juhlmann trods alt ikke haft endnu, og det skal vi også have med i ligningen, ikke? Men der var jo nogle af de her elementer i forhold til, altså, der var stor forskel på, når det var Mæle, der spillede venstre bak, og Christian Pedersen, der spillede venstre bak. Der var rigtig stor forskel på, om det var, Pione Sisto eller Bradford, der spillede. Altså, det her med, at spillertyperne også er med til at ændre, altså justerer man på nogle positioner, og det er også derfor, det kan måske virke lidt hårdt for Dalsgaard at blive taget ud, men det handler måske også lige så meget om, hvad er det for nogle spillere, der får en Dalsgaard, og hvad er det for nogle spillere, der får, eller vil man hellere have Dalsgaard og en Mæle, eller vil man have Mæle en Dalsgaard? Det handler jo meget om, hvad er det for en kanttype, man har. Så der synes jeg, det var fedt at se, at der er nogle ting, der ligesom ligger fast omkring deres det danske opbygningsspil, og så omkring de her to otter, deres positioner. Men derfra, der er egentlig meget god mulighed for sådan at fortolke spillet for spillerne.
Så hæftede jeg mig ved nogle ting fra Kasper Juhlmann, hvor han siger om, jeg tror det var om Mathias Jensen, og måske også om Andreas Gårdelsen, at beskeden var egentlig, at du skal bare spille, som du gør i din klub. Altså sådan en, formentlig på baggrund af få træninger og så videre, men en forholdsvis pragmatisk tilgang, men også til at optimere dem ud fra hvor de er mest trygge.
Ja, og jeg
kunne du se det?
Nej, men jeg vil sige, man kan jo også, altså man kan jo godt tolke den på forskellige måder, men jeg synes jo, altså måden man også kan tolke sådan en udtalelse på, handler jo også lidt om, at altså du skal jo i bund og grund ikke begynde at spekulere alt for meget på kompleksiteten i spillet. Du skal egentlig fokusere på det, du er god til, og det er jo ofte det, du gør i en klub. Og det synes jeg jo, ja, det er pragmatisk, men det er jo det, vi, når vi taler om Kasper Juhlmann, så skal vi jo huske, altså i FC Nordsjælland i den sidste periode, og en helt anden type, han spillede på de forreste positioner. Altså det var fart, det var dybde, og det var meget direkte med de forreste spillere, hvor der så var lidt mere kontrol på den defensive del af banen. Første periode var det meget spillere, som gerne ville have bolden. Kasper Lorentzen som 9'er eksempelvis, Beckmann på den ene side osv. Altså spillere, som gerne vil ind i banen og arbejde, gerne vil have bolden i fødderne. Så det handler også om, hvad er det for nogle spillere, man har til rådighed. Og det er jo også, altså når man har en, lad os tage Josef Poulsen som eksempel, en spiller, som spiller på et af de bedste preshold i Europa, og som er en af de bedste presspillere i Europa, så skal man også udnytte hans kompetencer, og det er jo lidt det, som Kasper Juhlmann er inde på, at det er jo det, spilleren skal tage med ind på landsholdet.
Lad os lige til sidst kigge mod kampen, eller kigge frem mod kampen mod Island på søndag. Forventet kampbillede.
Jamen jeg forventer egentlig et islandshold, som egentlig vil forsøge at komme ud til kampen og ikke at prøve at styre den, men i hvert fald vil prøve at stikke lidt til Danmark. Altså prøve at presse lidt højere i perioder. Men kampen mod Færøerne er jo en rigtig god generalprøve, for det er et hold, der også spiller 4-4-2, når vi skal møde Island. Og det er et hold, som når de organiserer sig lavt, så ligner de meget hinanden de to. Der er så bare mere kvalitet på Islands landshold, end der er på Færøernes. Men det vil være meget det samme, vi kommer til at se, at Island vil forsøge i perioder at komme op og stikke lidt til Danmark. Men ellers vil de stille sig meget langt tilbage i banen, og så er det Danmark, der skal dominere kampen.
Og det er jo den, vi regner med, det er den afgørende kamp i forhold til at blive i A-laget, som er interessant i forhold til Nations League. Udover alt det her med at få en ekstra chance for at kvalificere sig osv., så er det jo det der med at ikke slutte sidst i puljen. Så det er vel, den her er vel nøglekampen.
Det er det i den grad, og altså, det er jo ikke en katastrofe, at Danmark taber, fordi så kan man gøre det færdigt på hjemmebane, jo, men så ligger man meget stort pres på sig selv. Ikke? Så, og der må jeg så også sige, altså, jeg har været meget skeptisk over for det her Nations League, men altså, jeg sidder og ser sådan en venskabskamp i går, hvor jeg synes, første halvleg var god, og der var intensitet, men anden halvleg falder jo. Altså, der kan jeg meget godt lide, der er et eller andet at spille om, altså, at det ikke bare er tilfældigt, fordi det ville jo også, hvis det nu havde været Nations League-kamp i går, så ville vi jo dels ville ikke have været færdige, vi skulle møde, men så ville også have været et element af, at nu fører vi 4-0, jamen, vi skal op og score 5 og 6 og 7-0 også, fordi det kan betyde noget i forhold til målscore og sådan ting. Så det synes jeg faktisk er ret fedt. Jeg glæder mig til kampen mod Island. Jeg tror, det bliver en fed kamp og også en god sådan generalprøve prøve for Kasper Juhlmann, fordi nu har der været de her. Det har ikke været gratis kampe, men de her kampe, vi vidste jo godt mod England og Belgien, det blev rigtig svært. Vi skulle stå på Færøerne. Nu kommer den her første rigtige test, og for lige at lave den sidste parallel til Morten Olsen, så vidt jeg husker, var det også en kamp op på Island, han debuterede i, hvor blandt andet Rommedal, han havde en rigtig, rigtig god kamp, og Danmark leverede en god præstation.
Det var Færøerne og Island. Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvilken rækkefølge. Jeg var deroppe til begge kampe. Jeg mener faktisk, det var Færøerne først.
Jamen, det går med det. Så minder det endnu mere om det jo.
Det var sådan en landsholdsspecial på 35 minutter. Vi lykkedes.
Sådan.
Tak til Arbejdernes Landsbank. Jeg talte lige op i går. Vi har udgivet mere end 2400 udsendelser på Mediano, siden vi blev født i 2016. Jeg aner heldigvis ikke, hvor mange jeg har været med i, men det er nok omkring 500. Og I hører gennemsnit små 3 kvarter per snit i udsendelse, så det er mange timer. Jeg beklager for alt det, vi har lukket ud i den tid. Hvor mange tror du har været med i?
Jamen, jeg tror, det er 250-300 efterhånden.
Ja, det er også mange timer med Rasmus. jeg håber, I kan lide ham. Så mange kan vi kun lave, fordi vi er gode partnere, og jeg udnævner hermed Arbejdernes Landsbank til den bedste, vi har haft. Vi har haft mange gode, men de har været med rigtig længe og er vores hovedpartner. Just Eat er nu heller ikke helt tosset. De er blevet mere og mere vigtige og centrale i vores udsendelse. Kig ind på Medianos Facebook-profil og giv dit bud på kampene mod Island og England. Så kan du vinde gavekort på 500 kroner, og vinderen vil få besked på mandag. Tak til jer, der har lyttet med. Vi er Mediano. Vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Just Eat, der er vores partnere på dansk fodbold.